Book 2 94
94
94
Conjuncții 1
Svrznici 1
Svrznici 1
Așteaptă până se oprește ploaia.
Čekaj, dodeka da prestane doždot.
Čekaj, dodeka da prestane doždot.
Așteaptă până e gata.
Čekaj, dodeka da bidam gotov.
Čekaj, dodeka da bidam gotova.
Așteaptă până se întoarce.
Čekaj, dodeka toj da se vrati.
Čekaj. Додека той да се врати.
Аштепт пъна ми са ускат пърул.
Ке почекам, додека ми се исуши косата.
Ке почекам, додека ми се исуши косата.
Аштепт пъна се термина филмул.
Ке почекам, додека да завръши филмот.
Ке почекам, додека да завърши филмот.
Аштепт пъна се фаче верде ла семафор.
Ке почекам, додека семафорот светне зелено.
Ке почекам, додека семафорот светне зелено.
Кънд мерджи ин конседиу?
Кога патуваш на одмор?
Кога патуваш на одмор?
Încă înainte de vacanța de vară?
Uște pred letniot raspus.
Uște pred letniot raspus?
Da, încă înainte să înceapă vacanța de vară.
Da, uște pred da započne letniot raspus.
Da, uște pred da započne letniot raspus.
Repară acoperișul înainte să vină iarna.
Прави го кровот пред да започне зимата.
Поправи го кровот пред да започне зимата.
Спалате pe mâini înainte să te așezi la masă.
Измий си ги рацете пред да седнеш на масата.
Измий си ги рацете пред да седнеш на масата.
Închide geamul înainte să ieși.
Затвори го прозорецот пред да излезеш.
Затвори го прозорецот пред да излезеш.
Când vii acasă?
Кога ќе се вратиш дома?
Кога ќе се вратиш дома?
După курс?
По наставата.
По наставата?
Да, după ce се термина курсул.
Да, откако ќе завърши наставата.
Да, откако ќе завърши наставата.
După ce a avut un accident, nu a mai putut lucra.
Откако той имаше несреќа, не можеше повеќе да работи.
Откако той имаше несреќа, не можеше повеќе да работи.
După ce și-a pierdut slujba, a plecat în America.
Откако той ја загуби работата, той замина за Америка.
Откако той ја загуби работата, той замина за Америка.
După ce a plecat în America, s-a îmbogățit.
Откако той замина за Америка, той стана богат.
Откако той замина за Америка, той стана богат.
Te rugăm să accesezi www.book2.de pentru a downloada cea mai recentă versiune și pentru a vedea textul.